В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі Служба безпеки України встановила місця, де сепаратисти на окупованій частині Донбасу тортурують українських полонених.
Звертаючись до так званого керівництва, так званих Донецької, так званих Луганської народних республік, у вас люди сидять у ямах, адреси яких ви назвали, в підвалах і приміщеннях з нечистотами, не маючи жодного процесуального статусу.
І розслідування програми схеми щодо чартерних літаків, якими користуються українські політики.
Столичний аеропорт Київ – це головна парковка країни для приватних літаків. Саме сюди злітаються з Лондона, Ніци, Парижа та Москви олігархи та бізнесмени, а також політики.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
Лідери угруповань ДНР і ЛНР Олександр Захарченко та Ігор Плотницький підписали рамкове рішення про розведення сил і озброєнь на трьох ділянках на Донбасі. Про це повідомляють сепаратистські сайти. Досягнута у Мінську 21 вересня домовленість про відведення військ і озброєння стосується трьох ділянок – Станиці Луганської, Золотого і Петрівського. Документ підписали представники України і Росії, а також парафували представники окремих районів Донецької та Луганської областей. Відповідно до угоди, сторони конфлікту упродовж 30 днів мають відвести війська і озброєння на трьох визначених ділянках. Голова Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков відкидає політичні мотиви обшуків 15 вересня у департаментах Харківської міської ради та у готелі «Націонель», де проживає міський голова Харкова Геннадій Кернес. У Харкові 15 вересня силовики провели низку обшуків. Зокрема, слідчі дії проводилися у готелі «Націонель», де проживає Геннадій Кернес, а також у приміщенні Харківської міськради, будинку родини народного депутата від опозиційного блоку Михайла Добкіна. Адвокати Кернеса повідомили, що слідчі дії велися у рамках кримінального провадження, порушеного ще у 2014 році за статтями про розкрадання в особливо великих розмірах, посадовий злочин і створення злочинної організації. Народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Андрій Тетерук заявляє, що у проєкті державного бюджету на 2017 рік заплановані кошти, яких вистачить на розвиток та інновації для української армії.
Але оці 64 мільярди 27 мільйонів, що виділяється персонально на Міністерство оборони, повинно вистачити не тільки на виплату заробітної платні, не тільки на підвищення заробітної платні тим, хто знаходиться на самому гострому, ті, хто безпосередньо ведуть бойові дії, не тільки на розвиток військової техніки і озброєння, а й на ті інновації, які потребує наша армія.
Сказав Тетерук в ефірі Радіо Свобода. У проєкті бюджету заплановано, що видатки на Міністерство оборони мають збільшитися на понад 8 мільярдів гривень у порівнянні з 2016 роком. Татарська співачка Резеда Ганіуліна вибачилася після того, як мусульмани по всій Росії засудили нещодавне відео з її танцями, зняте на тлі мечеті. Сьогодні муфтій Татарстану Рустам Батров заявив, що мусульмани не позиватимуться на співачку до суду, оскільки вона вибачилася і зняла відео з соцмереж. На відео, яке досі можна побачити на YouTube, Ганіуліна співає і танцює на тлі білої мечеті в античному місті Болгар. Це відео спричинило шквал критики з боку мусульман, які заявили, що подадуть позов проти неї за звинуваченнями в образі їхніх релігійних почуттів.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук. Більше новин radiosvoboda.org.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Службі безпеки України стали відомі адреси тортур у Донецьку і Луганську. Про це сьогодні на прес-конференції заявив голова служби Василь Грицак. Він також розповів, як СБУ збирає інформацію про випадки тортур сепаратистами. Цією роботою також займаються і правозахисники. В угрупованні ДНР заявляють, що умови утримання полонених у них задовільні. Як бойовики звертаються з військовими та цивільними, які потрапили до них у полон, у матеріалі Дмитра Донського.
Служба безпеки України встановила адреси місць, де чинилися тортури на території окупованого Донбасу. Про це розповів глава Служби безпеки України Василь Грицак. За його інформацією, в Донецьку встановлено 6 таких місць тортур, а в Луганську – 2.
Звертаючись до так званого керівництва, так званих Донецької, так званих Луганських народних республік, у вас люди сидять у ямах, адреси яких ми назвали, в підвалах і приміщеннях, з нечистотами, не маючи жодного процесуального статусу. Чому, повертаючись до нас на батьківщину, у них на спинах вирізані тризуби, поламані руки, ноги, простирані коліна?
Тим часом раніше міжнародна амністія звинувачувала СБУ в незаконному утриманні людей під вартою. У Службі безпеки звинувачення заперечували, а Василь Грицак на прес-конференції зауважив, що Україна – правова держава, і кожен заручник тут має правовий статус, чого на непідконтрольних територіях немає. Тортур в угрупуваннях ДНР і ЛНР значно більше, вважає експерт з прав людини організації «СхідСОС» Юлія Красельникова. Волонтер розповідає, що до них в організацію за правовою та психологічною допомогою вже звернулося близько 100 чоловік. Бойовики часто захоплюють і катують не тільки військових, а й цивільне населення.
Першими стали потрапляти проукраїнські активісти. Потім люди, у яких можна було щонебудь відібрати – бізнес, дорогі машини, житло, гроші. Потрапляли журналісти за професійну діяльність. Ну і люди, які щось порушують, наприклад, комендантську годину.
Правозахисник і журналіст Костянтин Ревуцький розповідає, що за грати у підвал потрапили кілька його знайомих. Один з них залишився інвалідом, інший загинув.
Тортури були жорстокими. Один з моїх колег за 2 роки так і не оговтався від пережитого. У нього не відновилося і швидше за все не відновиться короткочасна пам'ять. Настільки сильними були ушкодження за якихось там 3 дні. Інший з наших знайомих тортур в підвалі Луганського СБУ так і не пережив.
В угрупуваннях ДНР нікого не катують. В тюрмах тільки військовополонені. І з ними добре поводяться, розповідає міжнародним спостерігачам так звана уповноважена з прав людини угрупування ДНР Дар'я Морозова.
Вони пообщались з кожним пленним, а от, ну, таких особих замечань не було. Також був вопрос по применению питок, тобто применяли сотрудники, не применяли, применяють. У всіх ребят, тобто був негативний ответ, тому що дійсно так.
Олександр воював в українському батальйоні «Артемівськ». Він приїхав до Донецька, і його тут же захопили бойовики. Після перших побоїв був без свідомості близько доби, розповідає чоловік.
Били довго, звісно.
Били довго, відлік часу втратив. Потім заштовхали в одиночну камеру і прив'язали руки за спину до стелажу. У такій позі я просидів 12 годин. Скажу чесно, це навіть гірше, ніж бити. Потім 5 діб води не давали, на 10-ту добу погодували. Поруч правосеки сиділи, я так розумію, їх розстріляли, тому що на розстріл виводили.
Олександр потрапив в програму обміну військовополоненими. Зараз він знову повернувся в українську армію і воює в 79-й бригаді. Сепаратисти угрупування ДНР на своєму сайті виклали пропозицію обміняти 47 полонених українських військових на 618 захоплених сепаратистів. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
Перед початком засідання Верховної Ради депутату із опозиційного блоку Миколі Скорику принесли на робоче місце сухарі. У такий спосіб його колега Олексій Гончаренко вирішив відзначити той факт, що Генеральна прокуратура анонсувала зняття недоторканності зі Скорика. Є підозри, що він допомагав захопити Одеську обласну державну адміністрацію у 2014 році. Свої дії Гончаренко не вважає ні політичним піаром, ні фарсом. Каже, що 2 роки намагався здобити справедливості листами та запитами. А от його колеги вважають, що такі політичні вистави лише знижують політичну культуру та часто роблять на чиєсь замовлення. Політтехнологи ж переконані, що такі емоції і вчинки – і є частиною політики. Яна Полянська докладніше.
Приніс сухарики опозиціонеру Миколі Скорику, бо вони йому скоро можуть знадобитись, каже його колега Олексій Гончаренко. Та Скорик їх не скуштує. Депутати від опозиційного блоку відразу обступили Гончаренка, кинули пакет на підлогу, почалась перепалка та взаємні образи.
Абсолютно мирно положив і прийшов би Скорик, порадувався би, що от уже його чекати, що о ньому подумали з утра. Ну от вони нервні. А такі хороші, такі, знаєте, з ізюмчиком, що хороші, вони б йому пригодили, зря вони так його колеги.
Він не вважає свій вчинок фарсом. Каже, що 2 роки намагався добитись покарання для голови Одеської ОДА Миколи Скорика. Проте лише зараз намітився прогрес у справі. Бити ж Гончаренка у відповідь, щоб повеселити канали інших країн, депутат Скорик не збирається. Про це він сказав після інциденту в кулуарах. І додав, він не так вихований.
Я вирос в Одесі, і в Одесі дуже ціняться чувство юмора. В даній ситуації це не юмор, це примітивне жлобство. Я би в дитинстві дав господину Гончаренко в морду. В раді, в силу того, що я не так воспитан, я цього робити не буду.
Він також нагадав, що Олексій Гончаренко до Майдану і сам був у партії регіонів. Тож, цитую, обвинувачий з нього такий собі. Є депутати, які роблять собі ім'я на якісних законах, а є ті, хто приносить сухарі, тягає прем'єра, водить корову, каже депутат від фракції «Батьківщина» Олександра Кужель.
Це питання до нашого з вами народу. Якщо вам це буде не потрібно, якщо це не буде визивати в вас закоханість політики, такі дії, то це ніхто не буде робити, а більше буде працювати над законами, над покращеннями вашого життя.
Політичні вистави обговорювати з колегами не любить, додає вона. Переважно про героїв таких історій говорить як про клоунів. Похіхікали і на цьому все закінчується, додає депутат. Окрім випадку з сухарями, окремо відзначився і депутат самовисуванець Володимир Парасюк. Після спільного ефіру, де мала місце словесна перепалка, він дочекався депутата від опозиційного блоку Олександра Вілкула та намагався його побити. Потім вирішив поквитатись із машиною Вілкула. Бив ногами по корпусу, намагався виламати дверцята та нашкрябав напис ключем. Це супроводжувалося вигуками, що автівку Парасюк конфіскує на користь АТО. Наслідки не настільки мирні, як із сухарями. Розпочато кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Ні подаровані в стінах парламенту сухарі, ні показовий напад на автівку насправді не є проявом низької політичної культури в Україні. Так вважає політтехнолог Сергій Гайдай. У всіх країнах світу, де є політика, є такі випадки, каже він. В японському парламенті б'ються. У центрі Парижу можуть розлити свинячу кров на захист аграріїв.
Справжня політична культура – це, мабуть, кількість громадян, які мають політичну позицію. І у нас проблема не з перформансами. Тільки через вчинки політиків і реальну дію прості громадяни можуть зрозуміти взагалі, що відбувається.
Серйозніша ж проблема, що багато українців і не цікавляться політикою, не мають власної позиції та готові віддати голос за безцінь, вважає політтехнолог. Досить мало людей знають, хто є професійним законодавцем, а от хто кого ударив чи подарував сухарі, це бачать усі, хоча користі з того немає, додає соціопсихолог Віктор Пушкар.
Ну, можна висловити стримано, що це таке собі емоційне лідерство. Прямого стосунку до електоральної поведінки це немає.
Каже він. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ну, а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих, що вони думають про бійки та епатажні вчинки депутатів і загалом політиків. І ось що почули.
Депутати, які влаштовують бійки, де б вони не влаштовували, вони влаштовують бійки не за інтереси народу, не за поліпшення життя народу, вони влаштовують бійки за свої інтереси.
Ні, пускай тут навіть где-то борються. Так?
Ну, ясно, що негативно. Ну, вони працювати повинні, вирішувати ті проблеми, які стоять перед Україною, перед українським народом, а не займатися, м'яко говоря, не солідно себе ведуть.
Плохо. Потому что они нас просто позорят, и все. Если они какие-то должны отношения выяснять, то не на публику, а так, где-то так.
Мы их выбрали, чтобы они защищали наши интересы, а они друг друга за чубы таскают, понимаете? Вони портфелі не поділять, а в народу чуби трясуться.
Отрицательно. Тому що вони повинні займатися своїми справами, а не тузити друг друга. Один одного.
Мені кажется, це отличний спосіб самовираження, поэтому вони можуть продовжувати це далі і веселити народ.
Думки перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». Під час ефірної паузи у серпні та на початку вересня знімальна група «Схем» більше місяця провела біля VIP-терміналу столичного аеропорту Київ, де зустрічала і проводжала приватні літаки та їхніх пасажирів. У кого з народних депутатів є власний літак? Хто з них регулярно орендує чартери? Які депутатські курортні напрямки були найпопулярніші у сезоні літо-2016? Розслідування програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та каналу UA Перший.
Столичний аеропорт Київ – це головна парковка країни для приватних літаків. Саме сюди злітаються з Лондона, Ніци, Парижа та Москви олігархи та бізнесмени, а також політики. 28 серпня літак із Ніцци заходить на посадку. Поки літак вирулює по злітно-посадковій смузі, один мікроавтобус з охоронцями проїжджає повз нас. Другий мікроавтобус стає біля паркану VIP-терміналу. Літак підганяють прямо під в'їзд у термінал. Але щойно пасажири починають виходити, охорона атакує нашу знімальну групу.
Не трогайте руками оператора!
Я ні в кому случаю вас не трогаю! Знімай!
Попри напад охорони, ми встигаємо побачити, хто прилетів з Лазурового узбережжя на приватному джеті. Це колишній голова адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкін та його сестра Юлія Льовочкіна. Вихід народних депутатів з опозиційного блоку Льовочкіних також намагаються приховати автівкою. 18 вересня цей же літак іде на посадку. Тепер вже з Відня, але охорона знову атакує та перешкоджає зйомці пасажирів – Льовочкіних. Такий літак «Бомбардьєр Челленджер 850» вартує близько 40 мільйонів доларів. Година оренди такого літака – 7 тисяч євро. Згідно даних реєстру, цей літак отримав реєстраційне посвідчення у квітні 2016 року. Власником вказано офшорну компанію «Eola Assets Limited». Сам Сергій Льовочкін у відповідь на запит стверджує – літаком не володіє.
Майном, вказаним у вашому запиті, я не володію. Стосовно послуг авіаперевезення, повідомляю, що всі мої перельоти здійснюються на підставі оформлених у відповідності до чинного законодавства угод та оплачуються мною особисто.
За місяць спостереження наша знімальна група також тричі зафільмувала голову депутатської групи «Відродження» Віталія Хомутинніка. Він літає приватним літаком «Гольфстрім 280» вартістю близько 25 мільйонів доларів з Ніцци та Ібіци. Літак має бортовий номер VPCVH, останні дві літери – ініціали Віталія Хомутинніка. У декларації депутата літака немає.
Скажіть, будь ласка, з приводу вашого літака. Як давно ви його купили? За які кошти?
Бачите,
літак, Гольфстрім, так. Ми знімали декілька разів, вилітали, прилітали.
Давайте разом приїдемо, подивимося.
Раніше журналісти видання «Нове время» писали, що літак Хомутинніка зареєстрований на офшор з Кайманових островів. Взагалі вся процедура від заходу в VIP-термінал до самого взльоту займає в середньому до 10 хвилин. Жодних натовпів та черг на реєстрації, контролі безпеки чи на перевірці паспорта. 4 вересня літак Gulfstream G200, зареєстрований на австрійську авіакомпанію, щойно прилетів з Ніцци. Незважаючи на схованки, бачимо, прилетів народний депутат від Народного фронту Андрій Іванчук. На ринку кілька компаній пропонують переліт Ніцца-Київ на такому літаку в діапазоні від 20 до 23 тисяч євро або майже 600 тисяч гривень. Згідно декларації, за минулий рік Іванчук заробив 891 тисячу 518 гривень. Прилетів Іванчук один, а отже мав би сплачувати самостійно. Виходить, що лише один переліт міг обійтись нардепу Іванчуку у більшу частину минулорічного заробітку. На запитання журналістів схем щодо літака депутат згодом не відповідає, лише вдається до обвинувачень.
Ми вас зняли, як ви виходите з мікроавтобуса і заходите, ви ще закривали обличчя.
Хто вам замовляє ці всі речі? Я вже чогось один ваш репортаж, я дивився, який абсолютно брехливий. Ви не боїтеся, що вас притягнуть до відповідальності?
Отже, за 5 тижнів спостереження ми виявили, що народні депутати масово користуються приватними літаками. І багатьох з них, засмаглих щойно із елітних курортів, ми зафіксували у розпал серпня. Літаки, що служать політикам, здебільшого зареєстровані на офшорні компанії, кінцевих власників яких можуть становити хіба що правоохоронці. Частина знятих нами депутатів, згідно офіційних декларацій, не могли б собі дозволити ні купівлі, ні оренди приватних літаків. Також не гребують нібито бідні політики літати на чартерах разом із бізнесменами. Але усі, без виключення, народні обранці дуже неохоче розповідають, скільки коштує і звідки оплачується розкіш приватних перельотів подалі від простих громадян з їхніми натовпами та чергами.
Це було розслідування програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та каналу «UA1». У зв'язках України з НАТО грядуть зміни. Щойно стало відомо, що Київ намагається наблизитись до, так би мовити, членства, але без офіційного членства. Тобто прагне стати частиною так званої програми посилених можливостей для особливих партнерів НАТО. Швеція та Фінляндія – два найкращі приклади такої взаємосумісності за стандартами Альянсу. Країни не є членами організації, але їхні сектори оборони та безпеки настільки гармонізовані із натівськими, що між ними практично немає різниці. Віталій Ріміця з Брюсселя.
Програма посилених можливостей для особливих партнерів НАТО – це дуже тісний спосіб взаємодії та відповідності єдиним стандартам Північно-Атлантичного Союзу. Тож країни-члени Альянсу будуть ретельно розглядати українську заявку, надіслану президентом України на ім'я генерального секретаря НАТО, пояснив нині у Брюсселі заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко.
Це дуже складний і вибагливий механізм, який потребуватиме з нашого боку і з боку НАТО серйозної взаємодії. Ми були великим, ну і не великий, а один із цих перешкод, це відсутність була цієї технічної угоди про обмін таємною інформацією. 28 числа тут, в столиці, якщо я не помиляюсь, тут підписано буде, чи вони до нас їдуть. Тут буде підписана ця технічна угода, яка дозволить вивести взаємодію в сфері секретної інформації на зовсім інший рівень. Це технічна була перепона, яка не дозволяла нам багато в чому.
Каже український дипломат, додаючи, що саме Службі безпеки України, яку теж реформуватимуть за стандартами НАТО, і доручено підписати цей документ. Тут, у штаб-квартирі Альянсу, саме відбулося чергове засідання комісії Україна-НАТО на рівні дипломатів. Серед головних питань розглядалася безпекова ситуація в та навколо України, події в анексованому Росією Криму, розвиток Мінського, Нормандського процесів. Поміж цих консультацій представники НАТО цікавилися думкою Пристайка щодо режиму санкцій. У відповідь почули.
Так як ви не даєте нам озброєння, не допомагаєте військово, ми відчуваємо вашу політичну підтримку і тиск на Росію, але, шановні, давайте будемо не забувати про те, що санкції – це єдиний механізм, який у вас є в руках, який ви можете використати для того, щоб допомогти нам врятувати взагалі всю ситуацію, всю Європу і того, що зараз відбувається. Може, хто-небудь стане в чергу дати зброю? Ну, всі погодили, що санкції – це чудовий механізм і з ним треба працювати далі.
Пояснив Вадим Пристайко. Інша ключова тема розмов у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі стосувалася планів та перспектив співробітництва України і Альянсу за результатами Варшавського саміту. Зокрема, йшлося про вдосконалення змісту нинішньої річної національної програми, цього плану дій для адаптації української армії за натовськими мірками. Над нею в Києві вже працює спеціальна робоча група, і до цієї розробки планують ширше долучити експертів НАТО, говорить Вадим Пристайко.
Ми зараз хочемо з цього великого, нудного, здоровенного документу, в який кожен накидає туди, що він хоче, зробити один стройний механізм, який буде описувати політику, що має, до чого ми маємо досягти. Крім цього, цей документ буде не тільки короткий, ми одразу починаємо писати його двома мовами. Третя зміна значна – це те, що ми сідаємо одразу пишемо це з НАТО. Щоб ми хочемо знайти частину оунершіпа натовського, щоб вони одразу були частиною цього процесу.
Представники Північно-Атлантичного Союзу та України також шукали відповідь на питання, як ефективніше та швидше, не 8 місяців, як це було у випадку Грузії, налагодити реалізацію комплексного пакету допомоги НАТО Україні, який охоплює 40 різноманітних напрямків. Нарешті, на засіданні комісії Україна-НАТО провели консультації щодо того, як ширше залучати радників та експертів Альянсу до координації всієї євроатлантичної інтеграції України. Віталій Єреміця з брюссельської штаб-квартири НАТО для Радіо Свобода.
Президент Росії Володимир Путін змінює риторику і обмежує себе в агресивних діях через протидію Заходу і українську політику. Це констатував в інтерв'ю Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. При всій слабкості і недалекоглядності деяких європейських лідерів, при всіх труднощах, з якими стикається зараз Захід, там зрозуміли, грати з Путіним у піддавки не можна. Це показали і понад 2 роки війни Росії проти України, і війна 2008 року проти Грузії, вважає Володимир Огриско. З ним спілкувався Олександр Лащенко.
Ви знаєте, Путін як такий доволі спритний тактик грається на бажанні Заходу примусити, так би мовити, обидві сторони пошвидше врегулювати конфлікт.
Обидві, ключове слово.
Обидві. Притому на, власне, тих засадах, які їх особливо, якщо так бути відверто цинічним, не хвилюють. Аби було тихо. У нас є біженці, у нас є свої проблеми внутрішні, у нас є Брексіт, у нас є проблема, як нам жити далі. Тобто,
у нас є чим... вибори наближаються.
У нас є вибори, у нас є Сирія, у нас є ще інша купа проблем. І ще от Україна своїми бандитами і так далі. Врегулювали, слава Богу. Тобто, розумієте, і Путін це чудово розуміє. Йому ці речі не вдаються.
Не вдаються
на цю, скажімо, ви задали кримську провокацію. реакція була миттєва.
Так, 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 з боку Заходу.
І відразу всі зрозуміли, що це абсолютно...
Номер не пройде.
Абсолютно брехня, вибачте, що на... Під артилерійську канонаду диверсійні групи нікуди не заходять, такого не буває в принципі, це повна маячня, такого не може бути і так далі. Побачили, що це в Москві, що це не працює, плюс пішли дуже жорсткі заяви, що, шановні колеги в Кремлі, якщо ви виходите з мінського формату і переговорів, ну, у нас розв'язуються руки, ми будемо робити все, що ми хочемо. Тому така, бачите, швидка зміна. То розриваємо дипломатичні відносини миттєво, то вводимо візовий режим і так, так, і так далі, і так далі. І раптом за два дні, як ви правильно кажете, різка зміна ситуації.
Знову вже партнери у Києві з вуст Путіна звучить фраза. Вже партнери, не ті, хто незаконно захопили владу.
Не фашистська хунта, так, так, так. А вже партнери. Бачите, ну це для солідного політика, мені здається, просто дуже соромно. Політики, які себе поважають, вони тримаються якоїсь своєї лінії. Вони знають, чого вони хочуть. Вони стабільні, вони спокійні. Вони йдуть до своєї мети, використовуючи нормальні аргументи і працюючи своїми партнерами.
Тобто, пане Володимире, дивіться, зафіксуємо цей момент. Все-таки при всіх цих слабкостях Заходу, передусім Європи, всіх цих викликах, мігрантська криза, наближення виборів і так далі, все-таки сказати, що Захід, грубо кажучи, прогинається перед Путіним, неправильно.
Ні, неправильно. І я думаю, що головною причиною цього є те, що на Заході все-таки дедалі більше розуміють, що з Путіним гратися в піддавки вже не можна.
Повністю інтерв'ю з Володимиром Огриском читайте і дивіться на нашому сайті завтра, у суботу, radiosvoda.org. У Києві українські та закордонні інтелектуали, політики, активісти і єврейські громади усього світу 24-29 вересня вшановуватимуть трагедію Бабиного Яру. Увагу української і міжнародної спільноти до історії Голокосту на території сучасної України фахівці пояснюють серед іншого сповненими колізій і конфліктів взаєминами між українцями та євреями. Але, наголошують вони, найчастіше конфлікти спричиняла третя сила, якій було вигідно розсварити два народи. Богдана Костюк докладніше.
Єврейські погроми у часи козацьких повстань проти польської деспотії, сталінські розстріли української, єврейської, польської інтелігенції у 30-ті роки минулого століття, масове знищення єврейської спільноти України нацистами у роки Другої світової війни – ці чи не найбільш криваві сторінки історії українських та єврейських взаємин найчастіше згадують дослідники. І водночас зазначають, не лише євреї, а й українці та інші народи, які проживають в Україні, були жертвами тих, хто намагався Україну завоювати чи встановити над нею контроль.
Річ іде, звісно, о музеях.
Мова йде насамперед про ті режими, які науковці називають окупаційними. Раніше на стосунки між українськими та єврейськими іншими громадами впливали зовнішні чинники. Але тепер, коли Ізраїль та Україна мають свою державність, вони можуть без втручання тої третьої сили досліджувати історію, формувати оцінку тих чи інших історичних подій.
Ні, оцінку тих чи інших історичних подій.
Зазначив директор проєктів Меморіального музею пам'яті жертв Голокосту у Вашингтоні Вадим Алцкан. Український історик Людмила Гриневич у цьому контексті зазначила, що Україна, яка у 20 столітті стала ареною двох світових воєн, зазнала репресій за тоталітарного радянського режиму, фактично була територією геноцидів.
Українці пережили масштабну гуманітарну катастрофу Голодомор. На терені України відбувся Голокост, депортація кримських татар.
Зауважила Гриневич. На її думку, дослідження щодо геноцидів, які відбулись на теренах України, необхідно розглядати комплексно із прив'язкою на сьогодення. Акції, які чинять російські спецслужби проти кримських татар в анексованому Росією Криму, змушують по-новому подивитись на події, пов'язані з виселенням татар з Криму з радянських часів, каже Гриневич. Лідер меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров стверджує, вкрай важливо аналізувати процеси, які передували Голодомору і Голокосту, волинські трагедії і депортації кримських татар, щоб не дозволити тоталітарній імперії Путіна знищити Україну, упевнений Чубаров.
Коли говорили про
куркулів, які заважають будувати щасливе майбутнє. Ніхто не догадувався, що знищення куркулів буде переформатовано штучний голодомор для того, щоб зламати хребет української нації. Коли почали говорити про євреїв як таких, які не мають бути достойними жити серед нас, тоді людство мало би усвідомлювати, що готується велика катастрофа. Як тільки на російських моніторах з'явилися твердження про те, що українці окрема, але частина руського народу, ми мали бити тривогу, той, хто так стверджує, буде нападати на нас.
Зауважив Чубаров. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Це була програма «Свобода сьогодні». Вів програму Ростислав Хотин. На все добре.